Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Suntem împreună într-o călătorie lungă și din când în când schimbăm personajul. Și îl schimbăm doar ca să vedem același om, eu și tu, dintr-un alt unghi. Suntem de o vreme în desfășurarea istoriei uneia din fiii lui David, pe nume Amnon, care trece printr-o încercare dificilă. Și vreau să introduc tema de azi cu criza parenteței. Parent e părinte. Parental e care ține de părinte. Parentețe este preocuparea sau povara, sarcina, rolul părintelui de educator. Știu cum am crescut eu. Eram la Sibiu, trăiam într-un apartament de doar două camere, eram eu, fratele meu și cu părinții, dar aveam o curte, știam cu cine ne întâlnim. Erau vecinii, era Gelu, era Mariana, Luci, erau câțiva. Și cu aceștia ne jucam, îi cunoșteam pe părinții, sau părinții mei îi cunoșteau pe părinții celuilalt, n-am ieșit pe stradă, n-am fost ispitit, pentru că era un zid de protecție a monitorizării. Dacă astăzi ar fi să cresc tot așa, cu siguranță că aș fi pierdut. Pentru că părinții nu stăteau cu mine să discute prea mult. Totul era normal. Pomișorul creștea vertical pentru că nu erau furtuni, nu erau cicloane, tornade. Era normal. Astăzi, dacă ar fi să cresc copiii mei în același ritm, cu aceeași energie și timp alocate educației, copiii mei ar fi praștiești. De ce? Că acum avem o lume virtuală mai reală decât realitatea pe care o știm noi. Avem internet, televizor, avem tot felul de device-uri inteligente care nu fac altceva decât să influențeze. Și am început data trecută istoria lui Amnon sub presiunea sau manipularea unui influencer. Ceea ce derulează tematica de azi ar putea să aibă semnificații pentru tine, că ai copii, nepoți, sau ești chiar tu în pericol de a fi halit, de a fi înghițit de influențe. Hai să citim, recapitulăm și mergem mai departe. Suntem în cartea 2 Samuel, capitolul 13, cu versetul 1. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Amnon era atât de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după sora sa Tamar și Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte șiret. Influența. În momentul crizei, influența devine o maree, un flux teribil. Și Ionadab i-a zis lui Amnon, pentru ce te usuci din zi în zi, tu, fiul împăratului, nu vrei să-mi spui? Și atunci Amnon îi răspunde, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom. Și acum începe tema noastră. Ionadab i-a zis, culcă-te în pat și fă-te bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui, dă-i voie surorii mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare ca să o văd și să o iau din mâna ei. Ce observ eu din acest fragment? Că nici el nu putea face chiar orice, era în palat și avea nevoie de acoperirea împăratului. Pentru că ți-am spus, Amnon și Absalom, Deși erau frați de tată, nu erau frați de mamă. David avea mai multe neveste. Și nici n-au crescut într-o companie atât de strânsă încât să vină să se viziteze unul pe altul. Dacă vrei, erau ca vecinii. Și acest caracter de nefrăție, ci doar de vecinătate, o vei observa pe parcursul istoriei vieții fiilor lui David. O să vezi de Absalom, o să vezi pe, mă rog, și pe fratele celălalt, Adonia, o să vezi tu mai multe. În al doilea rând, oare n-avea Amnon cine să-i dea de mâncare? Te-ți dai seama că era fiul împăratului și eu cred că avea o bonă, na, sau bucătărea sa aripii palatului. Pentru că nu era o singură femeie care gâtea pentru atâtea guri. Avea familia mamei lui, mama lui putea să-i aducă. De ce avea nevoie de soră sa Tamar? O să vedem. Versetul 6 spune, Amnon s-a culcat și s-a făcut bolnav. Practic era deja terminat, răsufla greu, hormonii îl munceau. Împăratul a venit să-l vadă. Oare cum a venit așa de capul lui? Eu cred că Ionadab a pus el, știu, firul în funcție și împăratul a venit să-l vadă și Amnon a zis împăratului, te rog să vină sora mea Tamar să facă două turte sub ochii mei și să le mănânc din mâna ei. Ce a zis? Adică mi se pare mie cusut cu ața albă. Pentru David ar fi trebuit să fie ding, ding, un semnal de alarmă. Și David, care cred că e destul de împrobodit cu propriile lui perdele, cortine, că avea și el luptele lui după istoria păcatelor lui, David, fără să țină cont, a trimis să spună Tamarei înăuntrul odăilor ei. Du-te în casa fratelui tău, Amnon, și pregătește o mâncare. Fata, o domnișoară. Probabil că n-a spus nimic, ci s-a executat. Și acum vreau să discut despre, am anticipat, dar revin asupra modelului familial. Ce este o familie? Și ce este o familie? Dacă vrei, este un octopus. Octopus sau caracatiță? Bine, caracatița de obicei este o metaforă cu încărcături negative. Dar când am zis octopus, m-am referit la faptul că este o singură unitate cu mai multe brațe. E tata și mama, copilul, băiatul, fetița, poate e și bunica, poate este și cercul familiei restrâns. Și să știi că cercul familiei este atelierul în care se exercită dragoste, unde ești vulnerabil, unde nu te temi. Nu ți-e rușine să spui, am spart farfuria, nu ascund supreș. E, acolo unde oamenii stau și discută. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru partenerul meu de viață, pentru soția mea. Eu am fost destul de, știu, activ în treburile bisericii și mai cam lipseam de acasă, dar soția avea un obicei. Ca în fiecare seară, fără excepție, când eram eu, făceam și eu studiu cu ei, povestirea, dar multe ori nu eram. Iar ea în fiecare seară lua mai întâi fata în poale, sigur se întindea pe canapea, o mângâia și o descânta. Ce înseamnă descânta? O întreba de una, de alta, vorbea, își povestea ea însăși întâmplări din viață care aveau semnificație pentru dilemele fetei. Fata era deschisă, îi spunea mamei chiar și lucrurile rușinoase. Era comuniune, era osmoză, transparență. Se bifau, se cuplau împreună sufletele. Ori acest lucru apoi lua băiatul. Și mi-amintesc că băiatul era de acum de 16-17 ani, era lung, nu-i ajungeau picioarele pe canapea, le scutea în afară, doar își punea capul în poala mamei și mama îl descânta și de fete și de prietene și nu existau bariere. Iar îl laud pe Dumnezeu că dacă copiii mei sunt lângă Hristos, se datorează lui, lui Dumnezeu și în al doilea rând mamei. Eu poate mai jos, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că a existat familie. Ori mă întreb, cum era familia acestui David? Și că ea era în odăile ei, ai citit. Că ăstălalt era în cealaltă aripă a palatului, Amnon. Se vedeau, așa, a văzut-o și el. I-a plăcut că a deschis ochii mari la trupușorul ei, știu eu, conturat. Și în străinare, tatăl înstrăinat de fată, de ce le-a spus David, măi, Amnon, de ce vrei să vină solul tata Tamar să-ți dea de mâncare? Hai că trimite-o pe Mașa. Mașa este o bucătăreasă super și face mâncări, nu, ca aia nu știe prea multe. Turte, hai, poate, da. Nu există comunicare, există răceală și chiar între frați e distanță. Dacă într-o familie lipsește unitatea, dacă lipsește transparența și părtășia, chiar și în familii monogame, frații pot să se uite unul urât la altul, fiecare cu prietenii lui, mai ales când există o distanță semnificativă de peste 4 ani între frați. Sigur, preocupări, mintea, dispozițiile diferă și atunci nu se mai pupă, nu se mai întâlnesc în aceleași interese, în același joc. Din păcate, o grămadă de rele vor urma de la faptul că David n-a avut înțelepciunea tatălui său, Ișai, să aibă o singură nevastă. Plătești, alegerile tale costă, iar consecințele nu le pune pe seama lui Dumnezeu, sunt doar ale tale. Și citesc versetul 8. Tamar s-a dus în casa fratelui ei, Amnon, care era culcat. A luat plămădeala, a frământat-o, a pregătit turte înaintea lui și le-a copt. Și acum mă întreb, în timp ce a pregătea turtele, la ce se uita Amnon? La turtele cum din făină amestecată cu apă, cu ceva ulei? Nu, se uita numai la ea, o sorbea din ochi. Luând apoi tigaia, le-a răsturnat înaintea lui. Dar Amnon n-a vrut să mănânce. El a zis, scoateți pe toată lumea afară. Și toată lumea a ieșit de la el. Stop, stop, stop. Era lumea acolo? Păi, dacă a zis, scoateți pe toată lumea și spune mai departe că toți au ieșit afară. Înseamnă că acolo era un alai. Oare de ce vrea să scoată pe toți afară? Oare ceilalți nu gândeau? Oare unde-și David? Sau poate David s-a gândit că, ei, lume multă, pot să o trimit pe fată, chiar dacă băiatul e năstrăvan. Și în versetul 10, atunci Amon zice Tamarei, adu mâncarea, s-o mănânc din mâna ta. Tamar a luat turtele pe care le făcuse și le-a dus fratelui său Amnon în odaie. De ce să le mănânc din mâna ta? Puteai să-i pună pe scăunelul din fața patului, platoul, să stea acolo, dar să-l mânc din mâna ta. Am găsit odată o imagine foarte nostimă în care mirele și mireasa, erau într-o țară africană, sărbătoreau nunta. Și mireasa era pe genunchi, în haina ei superbă de mireasă, albă. Era frumușică femeia, m-am uitat la ea. Iar el stătea pe un scaun zis tron, își scosese pantofii, da, ștrinchii, ciorapii și-a băgat labele într-un lighean și ea îi spăla picioarele. Aceasta este, dacă vrei, nota bună prin care începe o căsnicie. Bine, e o mentalitate masculinistă și eu nu cred în ea. Eu nu cred că ea trebuie să fie la picioarele mele și eu eventual să pun și piciorul pe grumazul ei ca semn al autorității mele. Asta se întâmplă. Și eu cred că în vechime, prin faptul că bărbatul avea mușchi și avea și unelte, sabie, topor, era de temut. Și așa se întâmplă că în mentalitatea masculinistă de atunci, nu patriarhală, pentru că e altceva și oamenii folosesc noțiunile în mod greșit, pe când, în versetul 11, îi le dădea ea să le mănânce turtele, el a apucat-o și a zis: vino, soro, culcă-te cu mine! Sunt îngrozit. Ce șoc pe fată! Poate că ea avea destulă, știu, inteligență și vom vedea gândirea ei foarte cristalizată mai departe. Ea a văzut că lucrurile sunt ciudate și el o apucă de mână, o trage. Ce faci? Ce era Amnon atunci? Oh, imaginează-ți un monstru, o fiară. E groaznică fiara. O fiară cu colți de felină, cu urechi de diavol. Știi ce se întâmplă? Am citit diferite materiale vis-a-vis de creierul uman și comportamentul uman. Și după o concepție, după o ideologie evoluționistă, dacă faci o secțiune antero-posterioară, adică din față, tai capul omului sau creierul din față în spate și despici, vei vedea acolo mai multe straturi. Și în bază, jos, este așa numitul creierul reptilian. După aceea vine o coajă mai albă, care se numește creierul mamalian sau se mai numește paleocortex. După aceea vine coaja cenușie, care e materia cenușie, care se cheamă neocortex. Și toți spun că acest creier, zic reptilian, pentru că ei cred că la început era doar creierul de jos, ăla de reptilă. După aceea s-a adăugat de mamifer și după aceea de om, ăla cenușiu. Da, astea sunt explicații care depind de o concepție, de o credință cvasi religioasă că omul a evoluat din crocodil. În fine, un lucru este cert, că în acel creier reptilian se află impulsurile, de-aia zice reptilă, de violență, de sexualitate, de rapacitate. Fii atent, dragul meu, în tine și în mine e creierul reptilian. Și dacă nu știi despre asta, crezi că ești tu, când acolo sunt doar niște funcții dereglate care înneacă și gândirea și simțirea. Îți spun, citesc cu oroare scene în care oameni mutilează în descărcări sexuale, mutilează pe alții, îi omoară. Dar cum poți să te... E un suflet, țipă. Doamne, e groaznic. Am aici o poveste. Un bărbat frumos, educat, inteligent, îl cheamă Ted Bundy. Și acest bărbat era la universitate, s-a înscris ca voluntar și susținea, știu eu, ordinea în campus. Omul acesta, între 1974 și 1978, privește, prin California, Oregon, Washington, Idaho, Utah, Colorado, Florida, prin atâtea state, unde a mers, a lucrat, a momit, a prins, a sugrumat, le-a violat 30, și asta a declarat el, dar unii spun că se urcă până la 100 de victime. Iar băiatul ăsta era un băiat cult, provenea dintr-o familie onorabilă, el însuși era calificat, studia dreptul. Cum ai ajuns aici dintr-un om de treabă arătos într-o bestie? Există pe YouTube, caută, ultimul interviu al lui Ted Bundy, înainte de a fi executat, condamnat la moarte. Evenimentele s-au întâmplat prin 80 ceva, condamnarea lui. Dar cum a fost prins, o istorie lungă, câte victime, Doamne, e ceva oribil. Și ce a spus el? Eu am crescut într-o familie credincioasă, oameni buni, dar am avut un mic secret rușinos. Pornografia. Și pornografia m-a lansat într-o serie întreagă de fantezii. Și pentru că fanteziile au nevoie să fie din ce în ce mai puternice, mai încărcate, ca să ridice nivelul care tot scade al dopaminei. Că dacă storci dopamina, e jos, apoi trebuie să fie ceva mai stimulant, mai puternic, ca să mai ridice. Și spune, pornografia m-a schimbat. Și acum vrei să te uiți puțin cu mine, imaginar, dacă nu poți altfel, la o proiecție, la un RMN. Uite cum apare, sau cam așa ar apare, un creier frumos, normal. Dacă intri pe heroină, vei observa că creierul dovedește niște schimbări de formă, de morfologie, de structură. Și un creier pe heroină este un creier mutilat. Vă zic că creierul normal e corect, e rotund, creierul pe heroină este cu găuri. Și acum, dacă ar fi să privești un creier pe pornografie, este incredibil, mult mai mult mutilat decât pe heroină, e groaznic. Pornografia este, dacă vrei, biciul care schimbă structural, morfologic creierul omului. Și crede-mă, am consiliat și consiliez oameni, nu, n-am firmă, n-am birou, dar mă sună unii și suflete au nevoie de ajutor. Și atunci mă întâlnesc cu ei. Am consiliat o scumpă familie, el, un om super specializat în domeniul său, ăla care era, ea, o femeie recunoscută ca fiind de excepție în profesia ei, nu dau nume, nu dau detalii, și ani de zile, din când în când, discut cu el, cu ea, el incapabil de a fi soț, pentru că se descărca singur prin pornografie. A ajuns la criza aceea atât de mare, încât i-a spus, nu mai pot, eu mor, eu cad de pe picioare, uneori simt că îmi tremur în picioare, nu mai pot merge, nu știu ce să fac. Iar el, în fața mea, pe umărul meu, vreau să fiu un om normal, nu știu, ajută-mă să ies, că nu mai putea nimic. Toate zilele, toată ziua și noaptea era gândul numai la porno. Dar un om cult, câștiga o grămadă de bani, lucra într-o poziție înaltă. Bine, își făcea treaba peste tot și la servici. Până la urmă, unul s-a dus la fund, iar celălalt, deși spunea, nu există o femeie mai bună ca tine, tu ești un înger, dar nu pot, vreau, dar nu pot. Nu mai poate, pentru că creierul este distrus. Nu știu dacă înțelegi. Și insist. Tot ce bagi prin ochi, prin urechi, în creier, rămâne acolo și nu doar rămâne acolo ca niște cărți pe raft care se umplu de praf. Rămâne acolo și încep să dospească. Și dacă te-a prins și pe tine un film, nu sunt deloc reținut să spun faptul că eram într-o delegație, într-o țară străină și n-am televizor acasă, mă, ce au ăștia la televizor? M-a prins, n-am crezut, i-am măsurat că pot vedea așa ceva. Erau scene, nu chiar de pornografie, dar erau erotice. Doamne! Și mi-am dat seama că nu pot să închid telecomanda, că m-a prins. Te prinde. Și apoi tot ce intră în cap dospește. Și mulțumesc lui Dumnezeu că poate să pună lințoliu sau ecranul peste acestea, că altfel te-ar chinui toată viața. Numai că dacă le și hrănești, ele se dezvoltă și știi ce se întâmplă? Creierul tău devine creier de șobolan. Nu de șobolan, e o metaforă. Devine un creier de monstru. Și îmi explic atunci cum oamenii pot să ucidă, să violeze, să sugrume, să-și satisfacă niște patii macabre pe niște ființe nevinovate. Dragii mei, Ted Bundy mai spune așa, am fost în închisoare de când sunt de 2 ani, atât a durat 2-3 ani procesul. Toți cât sunt aici au un trecut și toți dacă sunt violatori, criminali, au fost virusați de același virus, pornografie. Ești tată, ești mamă, să știi că pe oricine atacă și pe bătrâni. Cunosc un bătrân de 75 de ani care trebuie consiliat, că a descoperit porno. Păzește, păzește-ți casa ta, păzește-ți sufletul tău, păzește-ți creierul tău, că altfel vei plăti prin dezumanizare, prin animalizare. Și păcat. Noi suntem copii de Dumnezeu. Pentru noi este cerul. Gândește-te la asta. Numai bine.